Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 20. januar, u vestima dana. Nema povećanja plata u javnom sektoru, niti poskupljenja struje od 20%, poručuju premijer i predsednik Srbije. Na Haitiju pljačke pomoć se otežano distribuira. U Virđiniji se traga za ubicom 8 osoba. U Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1,5 miliona ljudi. U Srbiji danas oblačno od 0 do 4 stepena, u Beogradu najviše 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakvog patrijarha bi građani hteli.
Samo ne bih volao da pobedi jedan od ovih ultranacionalista.
A kakvi su neki od kandidata radikalne struje? Vladika Kačavenda.
Samo dan nakon pada Srebrenice i dok su pripadnici srpske vojske činili najstrašnije zločine, Kačavenda je u tom gradu slavio krsnu slavu Petrov dan.
Bože daj da sljedeću krsnu slavu svi zajedno dočekamo, da svi krajevi srpski koji nisu oslobođeni od dušmana, od tirana, da budu oslobođeni.
Mitropolit Amfilohije Radović.
Kandidatima smatra mnogo liberalnijom opcijom.
Gledaoci hrle u bioskope u kojima film Avatar u čudesnoj tehnici vodi publiku u drugo vreme na neku drugu planetu.
Ljudi ne mogu da dišu na planeti Pandora, pa su genetskim inženjeringom stvorili hibrid poznat kao Avatar, ljudski duh u telu vanzemaljca.
A naš sused Hrvatska sprema se za svetsko prvenstvo 2012. U gostiće najbolje orače sveta, njihov ministar sa ponosom ističe.
Ja sam stari orač, orao sam sa nepunih 14-15 godina.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti povećanja plata u javnom sektoru dok traje ekonomska kriza, dogovoreno je juče na sastanku predsjednika Srbije Borisa Tadića sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrima. Svako povećanje plate u javnim preduzećima u ovom trenutku bi bilo suprotno ekonomskoj politici vlade i izazvalo bi dalekosežne posljedice na ekonomsku stabilnost Srbije, rekli su u vladi. To je čvrsti jedinstven stav vladajuće koalicije. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić o tome šta bi se desilo da ova odluka nije donesena.
Najgore također što može da se dogodi, da se otvori Pandorina kutija, da budemo zatrpani zahtevima za povećanjem plata, posebno u javnom sektoru, što bi moglo da naruši celokupnu ekonomsku politiku vlade i da ceo ovaj sistem bukvalno se uruši kao kula od karata.
Vlada Srbije će u prvoj polovini ove godine usvojiti tri zakona kojima će biti regulisana oblast štrajkova, protesta i plata u javnom sektoru, najavio Ljajić. Jedinstveni stav Vlade Srbije je da ova godina struja ne bi smela da poskupi 20% kako je predložila Elektroprivreda, jer bi to ugrozilo životni standard građana. O tome odmah posle pregleda vesti razgovaramo sa našim gostom, ekonomskim komentatorom Lista Politika, Mišom Brkićem. Predsednik Srbije Boris Tadić predvodit će delegaciju Srbije na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 22. januara, na kojoj će se raspravljati o Kosovo, i objavljuju domaći mediji. Ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Češke Jan Kohout boravi danas u jednodnevnoj poseti Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i u ambasadi Češke otvoriti konferenciju Češka Republika i Srbija – saradnja za integracije. Kohout je uoči dolaska izjavio da Srbija može očekivati podršku Češke na njenom putu ka Evropskoj uniji. Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borislav Stefanović rekao je kako izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Mesića da bi poslao hrvatsku vojsku u intervenciju ukoliko bi se Republika Srpska odlučila na referendum o odcepljenju od Bosne i Hercegovine nanosi dodatnu štetu odnosima Srbije i Hrvatske. On je međutim rekao da se dosta očekuje od novoizabranog predsjednika Ive Josipovića.
Svakako da izbor novog predsjednika Hrvatske šalje jedan pozitivan signal prema Srbiji, naročito sudeći po njegovim skorašnjim izjavama, koje su izjave u pravcu dogovora, dijaloga i pronalaženja rešenja za probleme koje sam napomenuo. Tako da u svakom slučaju mi sa određenom dozom optimizma očekujemo najzad da ti razgovori počnu.
Ivo Josipović izjavio da njegova opcija nije slanje vojske u susednu zemlju. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty boravi na Kosovu. On je stigao na Kosovo sa dva istražioca. Marty istražuje navode o eventualnim zločinima oslobodilačke vojske Kosova na severu Albanije. Na vezi je Gzim Badžaku iz našeg prištinskog dopisništva. Gzime, znali se nešto više o ovoj poseti?
Posjeta Dika Martija Kosovu je, da tako kažem, obavijena velom tajne, čak ni agenda njegovih sastanaka i susreta na Kosovu nije poznata. On je tokom jučerašnjeg dana imao susrete sa visokim zvaničnicima EULEX-a zaduženim za pitanja pravde i bezbednosti. Jedini sastanak sa kojeg su date informacije je njegov susret sa ministarkom pravde u vladi Kosova Neki Bekelmendi, sa kojim su, kako je saopšteno, razgovarali pre svega o nestalima. Kako je saopšteno iz ministarstva, Kelmendi i Marti su razgovarali o pitanjima nestalih i tom prilikom je ministarka Kelmendi zatražila od Martija da Savet Evrope izvrši pritisak na zvanični Beograd kako bi se razjasnila sudbina više od 1800 nestalih sa Kosova.
Sigurno sam da o tome piše u saopštenju, međutim cilj posete je, pretpostavljam da je to potvrđeno i u Prištini, istraživanje navoda o ilegalnom presađivanju organa.
Da, svakako to je cilj posjeta, ali ja govorim o onome što je zvanično dato. Kao što sam malo pre rekao, njegova posjeta je pod velikim velom tajnosti i on će tokom današnjeg dana boraviti u Prištini. Inače, vrlo značajno je napomenuti da o njegove bezbednosti, uprkos njegovom zahtevu da to čine pripadnici policije iz drugih zemalja, bili ne pripadnici kosovske policije. Marti će danas završiti posjetu Kosovu, vidjet ćemo da li će tokom dana biti neko saopštenje ili bliža informacija o razgovorima koje je on imao. Inače, u avgustu prošle godine Marti je boravio povodom iste istrage u Albaniji, tada je imao susrete sa visokim zvaničnicima pravosuđa i policije Albanije.
Hvala Gzimu Badžako. Podsećamo da je specijalni izvestilac pre dva mjeseca boravio u Beogradu, gde je o sumnjama u trgovini organima nestalih i kidnapovanih Srba razgovarao sa srpskim zvaničnicima. On nastavlja tamo gde je zapravo pre šest mjeseci zaustavljen, kada mu nije omogućeno da obiđe ispita žutu kuću, izjavio je državni sekretar Oliver Ivanović. Nastavljamo pregledom vesti iz sveta. Na Haitiju međunarodne snage pokušavaju da zavedu red i formiraju humanitarni koridor, ali nema ih dovoljno da bi sprečile napade pljačkaša. Agencija Reuters je intervjuisala jednog od pljačkaša koji kaže: tražimo nešto da pojedemo, jer ni do sada pomoć nije stigla. Mnogo ljudi čeka na vodu, hranu, krov nad glavom. Na Haitiju se očekuje dolazak još 3.500 međunarodnih vojnika i policajaca kako bi se sprečio haos i uveo red u zemlju uništenu prošlonedeljnim katastrofalnim zemljotresom. Više od 1,2 milijardi dolara obećano je kao pomoć Haitiju. Donacije stižu od pojedinaca, država, kompanija i međunarodnih organizacija. Sever Kine pogođen je snažnim olujama i rekordno niskim temperaturama koje su pale ispod minus 40 stepeni. Loše prilike i zavejani putevi otežavaju evakuaciju stanovništva. Ugroženo je oko 1,6 miliona ljudi. Na zapadu zemlje poginulo je 5 osoba. Policija traga u Virginiji za ubicom 8 ljudi u blizini kuće osobe koja se smatra ubicom. Jedan od ranjenih vatrenim oružjem je pozvao policiju, ali je na putu za bolnicu preminuo. Ne zna se motiv ovog ubistva. Ruska policija objavila da je ubila 4 osobe za koje se smatra da su teroristi. Oni su ubijeni u Dagestanu, koji se graniči sa Čečenijom. Na checkpointu iz jednog od automobila otvorena je vatra na policiju, nakon čega je policija odgovorila. U državi Massachusetts demokratski kandidat za senat izgubio je od republikanca Scotta Browna, koji je dobio 52% glasova birača. Brown dolazi na mesto preminulog Edwarda Kennedy-a. Ovaj rezultat se smatra teškim udarcem Obami. Bio je to pregled vesti i nekim od njih vraćamo se i u drugom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o jučerašnjem saopštenju premijera i predsjednika Srbije da neće biti povećanja plata u javnom sektoru niti poskupljenja struje od 20% kako traži EPS. Naš gost Miša Brkić, ekonomski komentator politike, najprije će nam reći šta je razlog da se takva odluka saopštava posle sastanka sa predsjednikom države. Nije li to neobičajeno, Miša?
Pa jeste, ali je i situacija neobičajena. Ja ovo saopštenje i razgovor predsjednika, premijera, nekoliko ministara i partijskih lidera doživljavam kao vatrogasne mere za požar, za gašenje požara koji su sami upalili i podmetnuli. Dakle, mi smo bili mesecima svedoci jedne neviđene demagogije i populizma države i njenih činovnika koji su globalnu ekonomsku krizu iskoristili da poruče građanima Srbije kako ništa ne treba da se sekiraju, ne moraju ni da rade, ni da plaćaju struju, ni da uplaćuju radni staž, sve će to za njih da uradi država. I to je trajalo izvesno vreme. Kad se jednom organizovao neki štrajk i kad je država zalegla, onda je to počela da bude grudva koja se kotrlja i Srbija je zaista zatrpana jednom lavinom. Mi novinari vrlo često imamo da kažemo ono, Srbija se davi u štrajkovima.
Kakve se reakcije mogu očekivati na ovu odluku?
Pa, ja mislim da je bio poslednji trenutak da država lupi, odnosno vlada i predsjednik države lupe rukom o sto i da kažu dosta. Ta pomama koja je krenula sa idejom dajte pare, baš nas briga za sve, čak pare traže i oni koji ne rade, čija je fabrika 20 meseci zatvorena. Oni štrajkuju i blokiraju jedan magistralni put i traže da im država isplati pare. Još veći bezobrazluk je ovde na domak Beograda. Elektroprivreda Srbije i termoelektrana pošto poto hoće da podignu svoje zarade na osnovu očekivane dobiti. Ja se bavim ekonomijom 30 godina, moram vam priznati da nikad nisam čuo za neki takav zahtev. I to je klasičan primer rušenja makroekonomske politike koju je ova država, odnosno vlada, dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, klasičan primer kako se kroz rast zarada povećava javna potrošnja i narušavaju svi makroekonomski pokazatelji. Drugi efekat koji je ispao jako loš, to je hajka koja je pokrenuta na preduzetnike, koji odjednom postaju krivi za sve. I u delu jučerašnjih razgovora, koliko sam ja uspeo da saznam, bilo je reči i o tome. Neka vrsta zaključka je da svi ljudi koji imaju firme i posluju po zakonu, nije važno koliko će da zarade i koliko će da se obogate. Dakle, njima će to biti omogućeno. Oni koji se bave nezakonitim poslom, kao što je trgovina drogom, takvima će biti oduzeto sve što su stekli u tom poslu i naravno završit će u zatvoru.
Da li, Mišo, veruješ da vlada ima političku snagu da ustraje na ovome?
Pa, sve, ako je imala da podigne nerealna očekivanja građana, ja mislim da je poslednji trenutak da sada kaže da li je pogrešila ili se šalila ili nije mislila ozbiljno, ali ovo ovako više da ne može da se nastavi. Država Srbija nema novca za to što su pojedini ministri i visoki državni činovnici obećavali građanima u poslednjih.
Sa druge strane, i tako da završimo ovaj razgovor, je zaista veliki i sve veći broj siromašnih ljudi koji nema čega da živi. Postoji li šansa da se nešto na tom planu uradi?
To jeste posao države. Dakle, da stvori sistemski okvir, da stvori uslove, da oni koji imaju kapital dođu ovde i otvore, počnu da rade neki biznis, da otvaraju fabrike i da zapošljavaju ove ljude koji su nezaposleni. Država ne može da bude poslodavac svim građanima Srbije.
Hvala, bio je to Miša Brkić, ekonomski komentator Lista Politika. U nastavku podsjećamo na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nema povećanja plata u javnom sektoru, niti poskupljenja struje od 20%, poručuju premijer i predsednik Srbije. Na Haitiju pljačke pomoć se otežano distribuira. U Virđiniji se traga za ubicom 8 osoba. U Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1,5 miliona ljudi. U Srbiji danas oblačno od 0 do 4 stepena, u Beogradu najviše 2. Dodajmo još jednu vest koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Avion koji je leteo za Nemačku iz Češke sleteo je pored piste na aerodromu u Stuttgartu zbog problema sa motorom, zbog čega su neki letovi na tom aerodromu odloženi ili otkazani. Niko nije povređen. Nemačka agencija javlja da je avion kompanije Biner koji je leteo iz Brna imao sinoć probleme pri sletanju. Aerodrom je bio zatvoren nekoliko sati. U nastavku, poštovani slušalci, povodom očekivanog ustoličenja novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Ono će biti održano u nedjelju 24. januara, odlučio je sinod. Kao najozbiljniji kandidati pominju se mitropolit crnogorski primorski Amfilohije, episkop Bački Irinej i episkop zvorničko-tuzlanski Kačavenda. Ipak nije isključena mogućnost da će izbor pasti na neutralnog kandidata koji bi pomirio sve sukobljene strane u vrhu Srpske crkve. Jedno je sigurno, kogoda bude izabran, suočit će se sa nedovršenim poslovima prethodnog patrijarha, od optužbi za korupciju unutar crkve do zlostavljanja maloletnika. Detalje ima Iva Martinović.
Episkop Niški Irinej u izjavi za naš program kaže da je uveren da će se u petak znati ime onog ko će na čelu Srpske crkve naslediti patrijarha Pavla.
Nadamo se da će biti sve u redu, kao što će svi očekujemo, i da će verovatno biti u svršenju u nedelju.
Poglavar Srpske crkve bira se apostolskim žrebom, odnosno izvlačenjem jedne od tri ceduljice sa imenima episkopa koji su prethodno dobili apsolutnu većinu glasova učesnika izbornog sabora. U javnosti se spekuliše da najviše šansi imaju mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop Bački Irinej i episkop zvorničko-tuzlanski Kačavenda, a među ozbiljnim kandidatima je i naš sagovornik episkop Niški Irinej. Javna je tajna da među njima postoje sukobi i da formiraju lobije po različitim osnovama, kaže nam istoričar Milorad Tomanić, autor knjige Crkva u ratu i rat u crkvi.
Moje lično mišljenje je da bi ljudi poput mitropolita Amfilohija, poput vladike Nikanora Banatskog, poput vladike Vasilija Kačavende, o kojima smo mnogo slušali tokom 90. godina i vidimo kako smo i prošli za tih 90. godina, kako je čitava Srbija prošla, iskreno mislim da će doći neko umereniji.
Da će izbor pasti na neutralnog kandidata koji bi pomirio sve sukobljene strane u vrhu Srpske pravoslavne crkve, prognozira i sociolog religije Mirko Đorđević. Ipak ne veruje da će sabor proteći bez problema.
Prema nekim izjavama, mogućnost opstrukcija je velika, ali se sve može okončati i jednim iznenađenjem, a to iznenađenje se sastoji da izaberu jednog među arhijerejima koji se do sad nije posebno svrstavao i isticao, znate, kao što je bio slučaj sa patrijarhom Pavlom.
Javnost u Srbiji sa velikim interesovanjem očekuje odgovor na pitanje hoće li Srpska crkva nastaviti ovim ili pak umerenijim putem. Milorad Tomanić.
Pomalo moram priznati, mi sve izgleda na dane osmočlanog predsjedništva one bivše Jugoslavije.
Povodom izbora patrijarha oglasila se i država. Ministar Vera Bogoljub Šijaković tvrdi da je nemoguće da politika utiče na odluke koje donosi sabor. Dosadašnje iskustva ukazuju na suprotno, a Mirko Đorđević navodi da bi upravo ovo pitanje moralo da bude rešeno izborom novog patrijarha.
Da ne dozvoli da političke strukture moći manipulišu crkvom. Novog patrijarha čeka veliko otvaranje prema inoslavnima, tako mi pravoslavni zovemo protestante, katolike, dakle druge, jer nismo mi jedini hrišćani u Evropi. I treba naći čovjeka koji je dorastao duhu vremena i koji ima hrišćansko čulo da čita, kako mi to kažemo, znamke vremena.
Slično očekuju i građani.
Hvala da bude neka manje militantna struja. Znači ne Amfilohije.
Samo ne bih hvala da pobedi jedan od ovih ultranacionalista.
Nisam krštena, ništa nisam. Ja sam bila samo rođena sa komunistima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Smatra se da su u preduzbornu kampanju najžešće krenuli Amfilohije Radović i Vasilije Kačavenda. O njima dvojici stoga posebno govorimo u narednim minutima. Slušate Dženanu Halimović iz Sarajeva i Srđana Jankovića iz Podgorice.
Vasilije Kačavenda je svoj nadimak Đavolji vladika stekao kao prijatelj najvišeg ratnog rukovodstva bosanskih Srba, uključujući i haškog bjegunca Ratka Mladića optuženog za genocid. Samo dan nakon pada Srebrenica i dok su pripadnici srpske vojske činili najstrašnije zločine, Kačavenda u tom gradu slavio krsnu slavu Petrovdan.
Bože daj da sljedeću krsnu slavu svi zajedno dočekamo, da svi krajevi srpski koji nisu oslobođeni od dušmana, od tirana, da budu oslobođeni.
Zahvaljujući odnosima s najvišim srpskim političkim rukovodstvom, Kačavenda je postao jedan od najuticajnijih ljudi unutar struktura Srpske pravoslavne crkve, koji zbog mreže za podršku važi i za vladara i Sjene. Manastir u Bijeljini, u kome se nalazi i crkva te njegov grob, napravljen je na ruševinama 12 bošnjačkih kuća u Bijeljini. Zbog njega je bijeljinska opština morala isplatiti vlasnicima 2 miliona maraka. Od posljeratnih afera Kačavenda se dovodi u direktnu vezu s gradnjom crkve na imanju Fate Orlović u Konjević polju, te onom kad je odbio blagosloviti vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otišli u Irak u slopu multinacionalnog kontingenta, pravdajući se kako za to nije bilo uslova. Vladika Kačavenda danas predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, što mnogi ocjenjuju kao krajnji cinizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odgovarajući na naše pitanje da li bi moglo doći do bilo kakvih promjena u statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u slučaju izbora ili pak ne izbora za patrijarha mitropolita Amfilohija Radovića, koji slovi u javnosti za jednog od ključnih kandidata, profesor Srđan Vukadinović očekuje da dođe do povećanog nivoa tolerancije, ali ne i promjena dosadašnjih stavova.
Primećuje se jedan zaokret u djelovanju crnogorsko-primorskog mitropolita od oktobra mjeseca pa do sada. Naime, on se među svim tim kandidatima koji se pominju kao potencijalni budući patrijarh Srpske pravoslavne crkve, među kojima i episkop Tuzlansko-Zvornički, odnosno Niški episkop, smatra mnogo liberalnijom opcijom nego svi oni.
Iako slovi za ozbiljnog kandidata za patrijarha, mitropolit Amfilohije prema riječima publiciste Rajka Cerovića nema velike šanse. Cerović, koji javno zastupa Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ocjenjuje da od izbora patrijarha Srpske crkve dosta zavisi, ali ne i ključni stavovi.
U slučaju da dođe neko mirniji, može biti da bi ipak manje se isticao taj problem, ta suprotnost između Crnogorske i Srpske crkve, ali je Srpska crkva na ovom prostoru, dakle u Crnoj Gori, dugoročno gledano, apsolutno na gubitku.
Razgovarali smo i sa rektorom Cetinske bogoslovije Gojkom Perovićem, koji je rekao da do izbora patrijarha sveštenstvo i vjernici neće govoriti na tu temu.
Nikakve spekulacije, nikakvi komentari, nikakve kombinacije nisu ni u glavama, ni u srcima, ni sveštenika, ni vjernika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska će u septembru 2012. godine biti domaćin 59. svjetskog takmičenja u oranju. Očekuje se učešće više od 30 zemalja svijeta, među njima i balkanskih zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Rumunije i Bugarske. Ankica Barbin Mladinović.
We were very pleased to grant the World Plowing Contest in 2012 to Croatia.
Vrlo smo zadovoljni da smo organizaciju svjetskog natjecanja u oranju 2012. godine mogli dati Hrvatskoj, istakao je danas u Zagrebu glavni tajnik svjetske organizacije u oranju Hans Spiker.
We do like it that countries from this region.
Voljeli bismo, nastavio je Spiker, da i ostale zemlje u regiji postanu članice svjetske organizacije u oranju, koja je utemeljena još davne 1952. godine i pridonosi napretku te djelatnosti, upoznavanju farmera i razmjeni iskustava. Kandidaturu za organiziranje svjetskog oračkog natjecanja Hrvatska je podnijela 2007. a ugovor o domaćinstvu s glavnim tajnikom te međunarodne udruge potpisao je danas u Zagrebu hrvatski ministar poljoprivrede Petar Čobanković. Čobanković je u mladosti i sam orao i kaže da i danas prepoznaje dobro oranje.
Ja sam stari orač, orao sam sa nepunih 14-15 godina s traktorom i bio, ja vjerujem, bio dobar orač. Prije svega način slaganja brazde, izoravanje razora. Ako razor vijuga, onda to baš nije neki orač. Dok sam se intenzivno bavio poljoprivredom i radio u poljoprivredi kao srednjoškolac i student, ja, znate, ja sam praktično u svom polju znao gotovo, kad vidim njivu, znao otprilike koje je orao. To se prepoznaje.
Natjecanje će se održati u Biogradu na moru, na Vranjskom polju, a predsjednik Hrvatske udruge za organiziranje natjecanja i potpredsjednik svjetske organizacije Tugomir Majdak kaže da uz više od 30 starih članica od Engleske do Belgije, Irske, Njemačke, Austrije očekuju da im se u Biogradu pridruži još nekoliko zemalja iz regije.
Prije svega već su nam izrazili susjedne zemlje Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo su izrazili želju da nastupaju, znači, na ovom svjetskom natjecanju, ali također ostvarili smo kontakte i sa Rumunjskom i Bugarskom, koji još do sada nisu članice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naučno fantastični spektakl režisera Jamesa Camerona Avatar domaćim bioskopima pretekao je najgledaniji prošlogodišnji film Sveti Georgije ubivaš dahu, pokazuju podaci distributera TAK. Odgovor na pitanje zašto je Avatar za svega mjesec dana videlo više od 135.000 gledalaca, pokušao je da pronađe Želimir Bojović.
I'm a Marine for the hardship. I told myself I can pass any test a man can pass.
Najskuplji srpski film poslednjih godina Sveti Georgije ubivaš dahu režisera Srđana Dragovića za 40 nedelja prikazivanja u 2009. godini videlo je oko 125.000 gledalaca, dok je hollywoodski blockbuster Avatar, koji u bioskope ušao nekoliko dana pre nove godine, za 4 nedelje dostigao gledanost od preko 135.000 gledalaca. U distributorskoj kući TAK kažu da ne postoji samo jedan razlog za tako veliku gledanost filma, već i nekoliko, od kojih je najveći zasigurno režija Jamesa Camerona. Ivana Krčmar, PR-ove distributorske kuće, kaže za naš program da je Cameron ovaj film spremao 12 godina, a posljednje 4 utrošio na njegovo snimanje.
To je trenutno najveći film u svijetu i zapravo preti da postane najgledaniji film svih vremena. Znači, samo je Titanic trenutno po gledanosti ispred njega kada je u pitanju istorija filma. Tako da James Cameron je bukvalno stvorio neviđene do sada specijalne efekte i mislim je to ono što pored priče naravno privlači publiku i naravno ovaj efekt koji su dale 3D naočare koje su sada trenutno uvedene u 4 bioskopa u Beogradu.
This is your avatar. Just relax and let your
mind go blank. James Cameron vlasnik je jedne od najimpresivnijih karijera u Hollywoodu. Snimao je najneverovatnije filmove kao što su Terminator 1 i 2, Alien, Istinite laži, ali fantastični i najgledani film na svetu Titanic. O svom najnovijem filmu on kaže: It's a very, very different
film. To je jedan težak film pun fantazije, science fiction prožet avanturom. To je film o jednom drugom svetu, a vi osjećate kao da ste u njemu.
Radnja filma Avatar smeštena je u 22. vek na maloj planeti Pandora koja je naseljena rasom Navi, ogromnim plavim humanoidima. Ljudi ne mogu da dišu na planeti Pandora pa su genetskim inženjeringom stvorili hibrid poznat kao Avatar, ljudski duh u telu vanzemaljca. I upravo je na posljednjoj dodeli Zlatnog globusa Avatar dobio čak dve nagrade i to za najbolji film u kategoriji drame i za najbolju režiju. Urednik kulturne rubrike u Dnevniku danas Dragan Jovanović kaže za naš program da je uspeh u Avatar najviše pomogao dobro pripremljen teren kako u polju marketinga, tako i među celokupnim filmskim personalom.
Ja bih rekao da je pre svega produkcija impresivna. Ja sam vidio 3D i to je stvarno jedan onako doživljaj. Potpuno je besmisleno gledati ga kod kuće. Na piratima, mislim, publika je dovoljno svesna toga koliko je besmisleno jedan tako grandiozan projekat gledati na nekom muljavom snimku na malom ekranu i da je upravo zbog toga pohrlilo u bioskop. Prosto ta grandioznost i sama tehnologija za koju je film sniman je sasvim dovoljna da prosto ljudi kupe tu bioskopsku ulaznicu i da ga gledaju za format za koji oni rade.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nema povećanja plata u javnom sektoru, niti poskupljenja struje od 20%, poručuju premijer i predsjednik Srbije. Na Haitiju pljačke pomoć se otežano distribuira. U Virđiniji se traga za ubicom 8 osoba. U Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1.500.000 ljudi. U Srbiji danas oblačno od 0 do 4 stepena, u Beogradu najviše 2. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.